Pulkstenis ir 12:05, skan ziņu raidījums pusdiena, lai skaidrotu 1. oktobra svarīgos notikumus. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Izraela sākusi sauzemes operāciju Libānas dienvidos. Tā šonakt paziņojusi Izraels armija, saucot to par limitētu, lokālu un mērķētu sauzemes operāciju, lai iznīcinātu šīitu grupējumu Hizbulā militāros mērķus. Tā sākta, neņemot vērā, starptautiskās sabiedrības spiedienu konfliktā meklēt diplomātisku ceļu. Jaunāko informāciju par notiekošo tuvajos austrumos ir apkopojis kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, kāda ir šī brīža situācija?
Jā, labdien. Nu, par sauzemes operāciju Izraels armija paziņoja nakts vidū un uzreiz naktī arī Libānas dienvidos bija dzirdami un arī redzami sprādzieni. Tātad operācija, kurai karavīri esot gatavojušies vairākus mēnešus, šobrīd tiek īstenot ar gaisa triecieniem un arī artilērijas atbalstu. Nav precīzi šobrīd skaidrs, cik un kādas vienības Libānā ir iegājušas, taču Izraels armijas pārstāvis šorīt norādījis, ka notiek intensīvas kaujas un brīdinājas libāniešus nedoties uz dienvidiem īpaši automašīnās. Izraels drošības amatpersona aģentūrā Reuters gan ir norādījusi, ka sadursmes ar Hizbulāh kaujiniekiem uz zemes vēl nav notikušas. Virzību uz Beirūtu sauzemes operācijas plānā, kā norādīja šī amatpersona, nesot ietvērta, vēlreiz norādot to, ka šī operācija būšot ierobežot. Vēl pirms operācijas vairākos Beirūtas dienvidu rajonos tika izplatīts aicinājums iedzīvotājiem evakuēties, un zināms, ka triecieni doti arī tur. Armija norāda, ka mērķu vidū ir, piemēram, ieroču ražotnes un cita veida infrastruktūra. Tiek ziņots, ka viens no triecieniem skāris arī lielāko bēgļu nometni Libānā, bet Sīrijas mediju vēsta par triecieniem arī Damaskas apkārtnē Sīrijā, kas ir notikuši aizvadītajā naktī. Hizbulāh nekādu, jāsaka, masīvu atbildi vēl vismaz pagaidām nav devis. Zināms, ka uz Izraels ziemeļiem naktī tika raidīts aptuveni 10 raķetes, bet tās pārtvertas vai arī nokritušas kādās atklātās vietās un postījums nav nodarījušas. Rītā dažviet uz Izraelu raidīta arī artilērijas uguns, un dienas laikā vietām Izraelā arī skan sirēnas, tostarp Tel Avivā brīdinot par iespējamu uzbrukumu tātad no Hizbulāh puses. Un paziņojums par operācijas sākumu savā ziņā nebija pārsteigums, dažavot par to vēstīja jau vakar, un Izraels amatpersonu izteikumi jau pēc tam arī vakar pusē to pastiprināja tikai vēl vairāk šīs te baumas un bāžas. Drīzāk jautājums bija par to, kā tad šī operācija sāksies. Kopumā Libānā jāsaka, pēdējo divu nedēļu laikā šajos te Izraels triecienos ir nogalināti vairāk nekā 1000 cilvēku, arī vairāki Hizbulāh komandieri, bet līdz pat miljonam cilvēku ir pārvietoti un tas satrauc ANO. Dace.
Rihārda, Izraela un Hizbulāh nonākus kara tā, kas ne pirmo reizi, taču vai maz ir iespējams pateikt, ko varam gaidīt tuvākajās dienās?
Jā, to taisnība vēl 2008. gadā toreiz notika pēdējais lielais sauzemes karš, kas gan toreiz jāsaka sākās ļoti atšķirīgos apstākļos. Toreiz Hizbulāh šķērsoja Izraels robežu veicot tādu negaidītu uzbrukumu un sagūstot un arī nogalinot Izraels karavīrus. Un šis incidents tolaik arī izraisīja 5 nedēļas ilgu karu un tajā Izraels sauzemes spēki vajāja teroristus Libānas dienvidos un izmantoja karā arī tankus, bruņmašīnas un kainiekus. Bet šobrīd grūti pateikt, cik intensīvas varētu būt kaujas, cik ilgas starp abām pusēm. Skaidrs ir tas, ka Hizbulāh, kas šobrīd ir vēl joprojām bez sava līdera, jo Izraela triecienā to ir likvidējusi. Grupējums joprojām ir labi bruņots un kaujās rūdīts. Grupējums arī ir apgalvojis, ka ir gatavs ilgam karam ar Izraelu. Ir arī grūti pateikt, cik daudz Hizbulāh izmantotās militārās infrastruktūras, to starp tuneļu Libānas dienvidos vēl varētu būt atlicis, ņemot vairāk Izraela jau vairāk nekā nedēļu šauj pa dažādiem teroristu infrastruktūras objektiem un mērķiem. Kas attiecas uz reakciju, tad Libānas premjers Nadžibs Mikati norādīja šorīt, ka valsts saskaras ar vienu no bīstamākajiem posmiem. Tās vēsturē tikmēr starptautiskā sabiedrība jau pirms operācijas nojaušot, ka tā sekos aicināja pārtraukt uguni un rast diplomātisku risinājumu. Šie aicinājumi arī joprojām turpinās un paredzams, protams, ka turpināsies. Aviokompānijas no savas puses savukārt pagarina reisu atlikšanu uz Beirūtu, bet Rietumvalstu valdības domā par to, kā no Libānas izvest savus pilsoņus. Francija nākamo dienu laikā vidusjūras austrumos, piemēram, noankuros kuģi, lai vajadzības gadījumā izvest no Libānas ārvalstu pilsoņus. Lielbritānija savukārt savu pilsoņu izvešanai norīkojusi komerciālo avioreisu. Runājot par Izraēlai nedraudzīgajiem spēlētājiem, pirmkārt jau Irānu, tā neskopojas, protams, ar asu retoriku pret Izraēlu, tomēr tās ārlietu ministrija jau pirms operācijas uzsvēra, ka negrasās Irāna uzbrukt Izraēlai. Pentagons arī ir brīdinājis no savas puses Irānu neveikt nekādas šādas te uzbrukums militāras darbības pret Izraēlu. Savukārt divas Irākas militāra personas norādījuši, ka naktī netālu no Bagdādas starptautiskās lidostas tika izšautas vairākas raķetes, taču gan nav precīzi skaidrs, vai par mērķi tika izvēlēti tur esošie ASV spēki. Un Irāka savā ziņā ir tāda unikāla, jo tur gan ASV, gan Irānas reģionālā partnere ir Irāka, un šajā valstī atrodas arī Irānas atbalstītas bruņotas grupas. Jāsaka arī, ka parādījās nesen ziņas, ka arī Jemenas hūtieši ir norādījuši, ka ar droniem ir apšaudījuši Izraēlas karavīrus. Tā kā reakcija kaut kāda vēršanās pret Izraēlas spēkiem varētu sakot ne tikai no Hezbollah, bet arī no cita veida grupējumiem, kas atbalsta gan Hezbollah un kurus atbalsta Irāna. Dace.
Paldies Rihardam Plūmēm par apkopojumu, bet par tālāko tad viss būs atkarīgs no tā, kā reaģēs citi spēlētāji, tā runājot par Izraēlas sāktās sauzemes operācijas sekām. Šorīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam raidījumā labrīt sacīja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra un Latvijas universitātes pētniece Sigita Strūberga.
Ir jāatzīst, ka Izraēlai ir daļējs atbalsts vismaz daļā no Arābu valstu tuvajos austrumos. Līdz ar to būs jāskatās drīzāk, kā reaģē Izraēlai naidīgās valstis, bet šobrīd ir cerība, ka varbūt tas neizvērsīsies plašākā konfliktā, tiesa tā cerība ir diezgan neliela. Jāskatās, ko spēs darīt lietas labā ASV. Ir skaidrs, ka ANO neko daudz darīt nevar, jo Izraela uztver ANO kā sev naidīgu spēlētāju. Un pareizāk, ka šobrīd ANO ģenerālajā asamblējā Izraels prāta dominē vairāk naidīgas balses Izraelē. Taču, ja mēs paskatāmies uz tiem Izraels mērķiem, kas ir iznīcināt infrastruktūru, kas varētu apdraudēt Izraelu, nu te ir bijis operācija diezgan veiksmīga un izskatās, ka priekš Izraels tā turpināsies būt veiksmīga. Diemžēl ar lielām iedzīvotāju civilo lieliem ciešanām, gan nāvēm, gan ievainojumiem. Taču šeit Izraelai arī ir atzīts, ka ir pamatojums tā rīkoties. Tiesa jautājums ir patiešām par lielo cietušo skaitu. Tas otrs mēģis, ko mēģina sasniegt, bet es ko domāju, kas neatstās tādas nozīmīgas sekas, ir uz Izraels sabiedrību, veicināt drošību Izraels sabiedrībā. Un te ir jāsaka, ka ņemot vērā, ka Netanjahu atbalsts vairs nav tik plašs, tad diez vai Netanjahu ar šiem soļiem viņu spēja celt sabiedrībā. Un vai to drošības sajūtu celt arī diez vai. Nu, pēdējais ir, kas ko mēģina Izraela panākt, protams, ir atturēt tos naidīgos spēkus, kas ir tādi kā sabiedrotie gan Hamas, gan Hezbollah, bet arī par šo, vai Izraela izdosies, to ir jāskatās.
To Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra un Latvijas universitātes pētniece Sigita Strūberga par to, ka ir cerība, ka notiekošais tuvajos austrumos varētu neizvērsties plašākā konfliktā, bet tā ir neliela. Vai tas var ietekmēt arī mūsu ekonomiku? Tiešā veidā nē, jo Izraela nav mūsu galveno importētāju un eksportētāju vidū. Tā raidījumā labrīt sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Ina Šteinbuka, kas šajā amatā ir ievēlēta atkārtoti. Bet skaidrs, ka valsts budžeta veidošana šobrīd nav viegls uzdevums, jo Latvijas ekonomika pieaug ļoti lēni un pat simboliski. Šteinbuka atgādināja, ka ekonomikas izaugsmes prognozes no sākotnējiem plus 2% ir vairāk kārt samazinātas jau līdz 0,4%. Un par labu cilvēkiem gan nākot zemā inflācija.
Cenu līmeņi ir ļoti augsts jau, bet vismaz neaug tālāk. Nu, bet, kas attiecās uz nodokļu iekasēšanu, tie divi faktori, gan zemes IKP pieaugums, gan arī zema inflācija, neko labi nesola. Un līdz ar to tie nodokļi mums atpaliek no plāna. Kāpēc atpaliek no plāna? Nu, sākotnē plāns bija labvēlīgāks. Bet ir arī laba ziņa. Laba ziņa ir tāda, ka, ja mēs paskatāmies uz mūsu ekonomikas izaugsmi faktiskajās scenās un arī uz nodokļu izaugsmi, tad sanāk, ka nodokļu iekasēšana aug daudz straujāk. Jo, ja mēs salīdzinām nodokļu iekasēšanu pret iepriekšējo gadu, tad ir gandrīz mēs prognozējam 10% pieaugumu. Un kas attiecas uz iekšzemes koproduktu faktiskajās scenās, tas ir kaut kur pie 6%. Tagad par 4% ir izrāviens.
Bet varbūt tad vajadzēja nākamgad ķerties tiešām pie tā PVN palielināšanas, kas skaidri un gaiši ienestu naudu budžetā, nevis iedzīvotā ienākuma nodokļa izmaiņas?
Nē, nu ziniet, veidot nodokļu reformu, valdībai bija uzstādīti ļoti daudz mērķi, un viens no tiem galvenajiem mērķiem ir mūsu konkurētspējas palielināšana. Runa toreiz gāja vairāk par ar darba spēku saistītiem nodokļiem, un tīpaši nodokļiem tiem cilvēkiem, kas saņem viszemākus ienākumus. Un tas mērķis ar šo te reformu principā ir sasniegts, bez tam mainot to neapliekamu minimumu un arī likmi iedzīvotā ienākuma nodoklim, ir sasniegta tāda situācija, ka principā 95% no mūsu iedzīvotājiem tā kā būs plusā atbilstoši finanšu ministrijas aprēķina, tas ir plus. Tagad, protams, ka vajag kompensējošs mehānisms, ja kaut kas iet uz augšu, jābūt citiem nodokļiem, kas tu kompensē budžetam, ņemot vērā tās prioritātes un aizsardzības izdevumus un vispār. Nu, tur bija politiskie strīdi, kādu ceļu labāk iet. Es nevaru teikt, ka PVN ir tas ideāls variants, jo tas spiež uz cenām atkal. Un ja palielināsies cenas, parasti, ziniet, ceļot PVN, arī cenas iet uz augšu un cietīs atkal kās visvairāk maznodrošinātie. Tas var palielināt ienākumu nevienlīdzību. Otrs arguments, ziniet, nu labi, nu tagad mēs pacelsim to PVN un tālāk, ko mēs daram, atkal celsim, ja nu ir kaut kāda zināma robeža.
Tālūk Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka. Un nu par citiem notikumiem ar skatu nākamajā gadā. Vairāk nekā 30 tūkstošus dalībnieku pulcēs 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas Rīgā notiks nākamā gada jūlijā. Svētkos būs gan tradicionāli, gan arī vēl nebijuši notikumi ar galveno vadmotīvu radu darot un daru radot. Šodien svētku rīkotāji nāca klajā ar svētku programmu un citām aktualitātēm, lai par to vairāk pastāstītu studijā. Līdzās man ir kolēģi Baiba Kušča. Sveika, Baiba!
Sveiki!
Tieši skolēnu dziesmu svētkiem ir bijis gana liels pārtraukums, jo iepriekšējie sakrīt ar pandēmijas laiku. Vai tas ir atstājis kādu ietekmi uz pašu svētku procesu?
Jā, svētku rīkotāji gan gluži saprotam iemeslu dēļ negribēja tā ļoti izcelt tieši šo svētkiem saistīto problemātiku, lai neiedot dalībniekiem tādu negatīvu vēstījumu. Tomēr sarunas gaitā problēmas, protams, izkristalizējās, un tās ir saistītas gan ar Covid-pandēmijas radīto pārtraukumu, gan arī vēl citām lietām. Šis pārtraukums bērnus ir izsitis no tās sauktās rutīnas, kas būtībā ir ļoti svarīga, kā ikdienas mēģinājumi. Šī pārtraukuma laikā bērniem ir radušās jaunas intereses, piemēram muzicēšanas vai dejošanas vietās sports, bet ietekmi ir atstājušas arī citas lietas, arī skolu tīkla un pašvaldību reforma, demografiskā situācija, kas slīd uz leju. Interesanta doma izteica viena no svētku organizatoriem Inga Cipe, kas šobrīd pie mums ir izplatījies tāds vājuma kults. Mēs liekam vājumu uz altāra, bet dziesmu svētka vairāk vai mazāk ir par stipro tautu, par stipriem cilvēkiem, par pašaizliedzību. Dziesmu svētka tās ir garas stundas, tā ir jāpieciež nērtības, bet šobrīd mēs tieši pretēji ļoti kultivējam šo labbūtību, līdz ar to tas it kā ir pretrunā. Bet mums taču ir jāpadomā par to, ka ja bērni piedzīvo šo svētkus, cik būtiski tad būs šī atgriezeniskā enerģija un cik pielādētas būs šīs baterijas, un vēl taču arī jāsaprot, ka skolēnu svētki ir pamats mūsu lielajiem svētkiem, bet kā jau teicu, tad tiek uzsvērts, ka nu, šobrīd varbūt gatavojoties svētkiem visu laiku nebūtu jāizvirza problēmas priekšplānā, jo tas bērniem, kas šobrīd aktīvi gatavojas, var iedot tādu nepareizu vēstījumu, nomākt viņu gribu un prieku. Un diriģents Edgars Vītols uzsvēra, ka ir arī daudz labu piemēru radušies jauni kolektīvi, kas ir ļoti azartiski un entuziasma pilni. Un būtībā cik dalībnieki īstam skaidri būs uzzināt tikai oktobra nogalē, kad būs noslēgusies kolektīvu reģistrāciju. Un kādos ietvaros tad šobrīd tiek lēst dalībnieku skaits, varam paklausīties, ko teica Dziesmasvētku izpildu direktori Agra Bērziņa.
Rīgā gaidām 30, 35, 37 tūkstošus dalībniekus, tik daudz skolēnus, kuri būs spējuši, kuri būs varējuši, kuri būs godam apguvuši svētku repertuāru, lai varētu veidot kop koncertus, kop dejošanā, kop dziedāšanā, kop muzicēšanā. Un es gribu novēlēt, lai ikvienam, kas sniedz atbalstu, palīdz bērniem saprast, ko nozīmē doties gandrīz nedēļu projām no mājām, ko nozīmē būt mēģinājuma procesā, lai radītu svētkus. Un svētki nākamajā vasarā Rīgā mums būs dažādās 15 svētku norises vietās.
Vēl tikai piebildīšu, ka svētki notiks no 5. līdz 13. jūlijam gan tradicionālās, gan netik tradicionālās vietās un būs gan jau arī tradicionāli, gan jauni notikumi, piemēram, īpaši akardionistu koncerts. Nu, protams, galvenie notikumi būs deju lielzvedumi, kormūzikas koncerta un, protams, noslēguma koncerts, kas notiks 13. jūlijā Meža parka lielajā estrādē.
Paldies, Baibē Kušķai, tik tālu par dziesmu un deju svētkiem, kas gaidāmi nākamgad skolēnu dziesmu deju svētki.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Jau 11 gadus kopā veidojam cilvēcīgāku vidi mums visiem.
Un tikko jau ieskanējās Latvijas radio ēteru personības Toma Grēviņa balss, un viņš šobrīd arī pievienojas studijā, un tam ir kāds svarīgs iemesls.
Esiet sveicināti.
Šodien tātad ir izziņots sabiedrisko mediju labdarības maratona dod 5 temats. Kam tad būs veltīts temats?
Šogad dod 5 palīdzēs saņemt tūlītēju atbalstu cilvēkiem, kurus no dzīvības šķir nauda, cilvēkiem, kuri pēkšņi saskaras ar diagnozi, kuras ārstēšanai ir nepieciešama liela līdzekļi, nevis vienkārši liela līdzekļi, bet lielākoties mūsu sabiedrībai prātam neaptverami līdzekļi, un tanī brīdī cilvēka viens no praktiski vienīgajiem veidiem, kā šo palīdzību gūt, ir vērsties pie līdz cilvēkiem un lūgt palīdzību, taču mēs kopā ar Ziedot LV ļoti uzmanīgi esam pētījuši šīs lietas un 90% gadījumu šie līdzekļi netiek savākti un tam ir jāvērš lielāku uzmanību šogad.
Būtībā visas tās situācijas, kur cilvēks uzzina ka pēkšņi, ka viņam ir vajadzīga nauda un pats un arī valsts viņam nepalīdz.
Kā pirms stundas Radio 5 ēterā skaidroja Rūda Dimanta, ir nepieciešams iekšēji Ziedot LV tāds tā kā maciņš, kurā uzreiz palīdzēt, kamēr tiek gaidīts gan līdz cilvēku, gan varbūt kad uzņēmēju atbalsts ir nepieciešama tūlītai darbība, jo bieži vien zāles, tas zāļu kurs ir jāsāk lietot uzreiz, un tad arī tieši tam būs arī nepieciešama šī gada labdarības maratona dod 5 savāktie līdzekļi, tam viņi kalpos, ka mūsu līdzcilvēki saskaroties ar šādu diagnozi, mēs varēs būt droši, ka uzreiz viņiem tiks sniegta tā tūlītējā palīdzība, cerot, ka pēc tam izdosies savākt nepieciešamos līdzekļus.
Kas tie parasti ir par gadījumiem? Tās ir retas slimības, tā ir onkoloģija?
Lielākoties mēs runājam par onkoloģiju, jo es neesmu no tiem runas cilvēkiem labdarības maratonā dot 5, kurš to var sīkāk komentēt, to noteikti vairāk arī sabiedriskajos medijos daudz un dikti stāstīs Evi Junām šī gada labdarības maratona dod 5 vēstnes, tāpat arī Rūta Dimanta, bet jā, lielākoties mēs runājam par onkoloģiju.
Un tie nav 10 gadījumi gadā?
Tie ir 300, pagājuši gadu tie ir fiksēti 300 gadījumi gadā, kad cilvēki vēršas ar dažādām saslimšanām jāpie Ziedot LV, un kā to arī uzsvēra Rūta Dimanta, tie ir tikai Nu, principā tie ir, te mēs varam tikai minēt, cik gadījumi ir patiesībā, jo nu, vēl cilvēkam jātiek līdz tam, lai šo palīdzību prasītu.
Un kad sāksies naudas vākšana?
Naudas vākšana ir sākusies ziedot LV, ik viens var
jau tagad.
Jo šobrīd noziedot dziesmas kā alaži par ziedojumiem. Labdarības maratona dot 5 ietvaros mēs mainīsim jau tuvāk tuvojoties pirms Ziemassvētku laikam. Jā, un protams, apkārt dot 5, kā tas ir vienmēr būs vēl daudz un dažādas atrakcijas, ar kur palīdzību mēs centīsimies šos līdzekļus savākt pēc iespējas vairāk. Šogad Labdarības maratons dot 5 dēļ Latvijas un visas pasaules kalendāra un brīvdienu kalendāra tados ļoti jau agros datumos. Mēs sāksim 13. decembrī un noslēgsim maratonu 19. decembrī. Stikla studija tepat Doma laukumā, nu, tas pagaidām svarīgākais, kas jāzina.
Pats svarīgākais, ka zinām, kam tiks vākta šī nauda un tiešām būs iespēja palīdzēt cilvēkiem saņemt tūlītēju atbalstu tiem cilvēkiem, kurus tātad no dzīvības šķir nauda. Paldies ēter personībai Tomam Grēviņam. Un mēs šobrīd pievēršamies vēl kādam būtiskam tematam, jo īpaša diena šodien ir arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tur ir atklāta vairāk nekā 28 miljonus vērtā jaunbūve, kurā atradīsies ambulatorais veselības centrs un neatliekamās medicīnas centrs. Un atklāšanā šobrīd piedalās arī kolēģi Agnī Lastiņa, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Agnī! Nu, jaunā ēka noteikti ir ļoti gaidīta gan mediķiem, gan mazajiem pacientiem. Izstāst lūdzu vairāk, kas tad atradīsies abos centros un kad tie sāks strādāt jaunajās telpās.
Labdien, jā, šī lielā četrstāva ēka ar ļoti plašām un gaišām un arī modernām telpām sastāv no diviem centriem, no ambulatorā veselības centra un no neatliekamās medicīnas centra. Un, kas ir interesanti, tad ambulatorā veselības centra ieejas priekšā ir liels oranžs briedis, kas simbolizē spēku, izturību un dižinumu. Savukārt pie neatliekamās medicīnas centra ir liela zila dzērve, kas tad simbolizē spēku, sevišķi veselības jomā. Un Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valds Ābols norāda, ka ir milzīgs gandarījums, ka ir izdevies visus pakalpojumus nodrošināt vienu vietu, jo iepriekš tas ir noticis vairāk nekā četrās ēkās, kas lika pacientiem reizēm maldīties pa šīm vietām un ne tik ātri un viegli atrast vajadzīgo, bet tagad tas viss būs vienu vietu un ēkas plānošana ir sākusies jau pirms 8 gadiem, taču būvniecība pabeigta aptuveni 2 gadu laikā un valdes priekšsēdētājs norāda, ka iespējams tieši tāpēc ir izdevies tik salīdzinoši īsā laikā ēku uzbūvēt un arī atklāt, jo laikus visi darbi ir plānoti un uzsākot būvniecību ir bijis skaidrs, kam un kā ēkā ir jābūt. Un abu centru vadītāji savukārt norāda, ka ir liels prieks, ka jaunās telpas būs ne tikai pacientiem, bet arī pašiem ārstiem, kas arī sen to jau ir pelnījuši un arī viņi norāda milzīgo iegūmu, ka visi pakalpojumi būs vienu vietu dace.
Jā, Agnī, nu, tu droši vien arī pati izstaigāji šīs telpas, nu, kā tev pašai šķiet, kāda ir sajūta tajās?
Jā, nu, divi materiāli, kas iekrīt visvairāk acīs, ir betons un koks, kas ir telpās parādās visvairāk, proti no tiem no, ir veidota, piemēram, betona grīda, ir koka sienas un arī koka mēbeles, kas izskatās ļoti modernas un moderns ir arī pats aprīkojums ārstiem. Tāpat, protams, daudz parādās dažādas krāsas, kā piemēram zīmējumos uz sienām, kas veido atsevišķus stāstus gan par iepriekš manis minēto briedi, gan arī par dzērvi, tāpat arī mēbeles ir ļoti krāsainas, piemēram, krēsli, kas ir ne tikai dažādās krāsās, bet arī vietām kā tādā brieža un dzērves formā un tāpat arī šīs telpas ir kopumā ļoti, ļoti modernas un plašas, kas galvenokārt rada ļoti omlīgu sajūtu šiem pašiem mazākajiem pacientiem. Un vēl varu vien minēt to, ka jaunās ēkas lielākajā daļā jau rīt pilnā apjomā darbu sāks ambulatorais veselības centrs, kur ir tad vienot reģistratūra, 84 telpas vizītēm, procedūrām un izmeklējumiem un arī mūsdienīga konsīliju telpa ārstiem, kā arī rotaļu un atpūtas zonu pacientiem. Savukārt neatliekamās medicīnas centra jaunā ēka ir epidemioloģiski drošas un pārdomāti projektētas telpas un atsevišķi ieeja un reģistratūra, nodrošināt ērt arī piekļuva neatliekamās medicīnas kās palīdzības dienesta vajadzībām un Tāpat arī pacientu un darbinieku epidemioloģiskajai drošībai svarīgs ir kāds jaunums, proti īpaši aprīkotas palātas pacientiem ar bīstamām infekcijām, un savukārt šis centrs sāks savu darbu pilnībā pēc aptuveni nedēļas, kas būs 9. oktobrī. Dace?
Paldies Agnijai Lazdiņai, tātad šī informācija noteikti ir jāņem vērā tiem, kas tuvākā vai tālākā nākotnē dosies uz bērnu slimnīcu. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dāce Pēkšēna, Ilze Aginta, Renārs Šteimans un Mārtiņš Paeglis.